عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسیان چمین شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصدارستان، سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
زنده. من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بسم الله ایران جکی.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان.
مهربان و رحمی الله نام بلند. Biz bilan Eronga keling rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Aziz muxlislar, bugungi dasturimizda Eron shimol sharqida joylashgan Shimoliy Xoroson viloyati bilan sizlarni tanishtiramiz. Shimoliy Xoroson viloyati Eronning viloyatlaridan biri bo'lib, Eron Islom Jumhuriyatining qarori bilan 1383-yilda tashkil etilganidan so'ng 3 viloyatga bo'lindi. Bu viloyat 28 ming kvadrat kilometr masohatga ega bo'lib, Bujnur shahrining markazi bilan 8 viloyatlardan tashkil topgan. Shimoliy Xoroson, shimoldan Turkmaniston, sharq va janubdan Xorosoni Razavi va janub-g'arbidan Simnon viloyati hamda g'arbdan Guliston viloyati bilan chegaradoshdir. Shu dalil bilan bu viloyat Xorosoniy Razavi va Janubiy Xoroson viloyatlari bilan mushtarak tarixga egadir. Bu viloyatning qadimiy tarixi portlar tarixiga borib tarqaladi. Xoroson Axmoniylar davriga tegishli sarzaminlar sirasiga kiradi. Bu ulka Ashkoniylar zamonida muhim shaharlardan biri bo'lib, tarix davomida Totor, Turkman, O'zbeklarni o'ziga qamrab olgan turklar va mug'ullar kabi hukumatlar va turli qavm qabilalarning o'tish joyi bo'lib kelgan. Sosoniylar sulolasining davrida Shimoliy Xoroson Podguspon nomli hukmron tomonidan boshqarardi. O'sha zamonda Xorosonning 4 qismini boshqarish uchun chegara qo'riqchilari unvonida 4 nafar kishi bu hukmronning farmoni ostida faoliyat olib borardilar. Hijriy qamari 31-yilda arablar Xorosonga kirishdi va ana shu davrda Xorosonning aholisi islom dinini qabul qilishdi. Xoroson sarzamini hijriy qamari 205-yilgacha Bani Abbos xonadonining tasarrufida edi. Xoroson islom davrida 4 qismga bo'lindi va uning har bir qismi Nishopur, Marv, Hirot va Balx deb atalardi. Bu mintaqa hijriy qamari 283-yilda Tohiriyon sulolasi quli bilan mustaqillikka erishdi. Bundan keyin bu sarzamin Somoniylar, G'aznaviylar va Xorazmshoh sulolalari o'rtasida quldan qulga o'tdi. Hijriy 8-asrga kelib, Mug'ullarning hujumlari ta'sirida Xoroson Elxoniylar tasarruf etgan mintaqalarning bir qismiga aylandi. Qojoriylar hukumatining davrida va inglizlarning himoyati va aralashuvi bilan Eron hijriy qamari 1283-yilda Parij shartnomasiga imzo qo'ydi. Bu shartnomaga asosan Eron Avostonning ichki ishlariga aralashmaslik majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Ana shu davrda esa Xoroson sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'lindi. Sharqiy qismi inglizlarning himoyati bilan Afg'onistonda va g'arbiy qismi esa Eronda boqiy qoldi. Shimoliy Xorazon viloyati o'zining serhosil yerlari bilan dengiz sathidan 1326 metr balandlikda joylashgan tog'li sarzamin hisoblanadi. Bu viloyat shimolda Kupedog' va janubda Olodog' Shohjahon qoya tog'lar o'rtasida joylashgan. Mazkur viloyatning eng baland cho'qqisi Olodog' tog'laridagi 3051 metr balandlik bilan Shohjahon cho'qqisi bo'lib va uning eng pastki nuqtasi Atrak daryosining dengiz sathidan 400 metr balandlikda joylashgan. Shimoliy Xorazon viloyati iqlimining xilma-xilligi va tog'lar, o'rmonlar, keng yaylovlar va farovon suvning resurslariga ega bo'lishi bilan muhim mavqeni egallaydi. Viloyatning turli mintaqalari xilma-xil iqlimga egadir. Shu sababli Kupedog' Olodog' hududlarida sovuq iqlim, ammo mana Samlaqon va viloyatining janubida tog'li mo'tadil iqlimni mushohada etish mumkin. Ammo umuman olganda Shimoliy Xorazon viloyati mo'tadil ob-havo va iqlimga egadir. Atrak daryosi mazkur viloyatda joylashgan yagona daryo hisoblanadi. Atrak daryosining turli xil buloqlari va Isfaroin, Shirvon, Moni va Selmahon shaharlaridagi 4 ta katta to'g'onning borligi bu viloyatda suv bilan ta'minlashning asosiy manbalaridan hisoblanadi. Shimoliy Xorazonning geografik joylashuvi va iqlimning xilma-xilligi bu viloyatning aholisi, qishloq xo'jaligi va chorvachiligi uchun qulay sharoitni yaratgan. Atrak daryosi buloq va suvning farovonligi mintaqaning qishloq xo'jaligi va chorvachiligining rivoj ravnaq topishiga katta ta'sir yetkazadigan boshqa omillardan biridir. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling rukni ostidagi turkum eshitirishni tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti pashtudey.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang. Eshitirishimiz davom etadi.
Muqaddas Mashhad shahri
8-chi quyosh
8-chi quyosh ostonasi
Mehr muhabbat to'lqini
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Viloyat aholisining faoliyati qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan chegaralanib qolmaydi, balki boshqa komplekslar va neft ximiya korxonasi, sement ishlab chiqarish zavodi va Bujnurning plastmassa ishlab chiqarish fabrikasi, Isfaroin temir zavodi Jo'jarm alyuminiy zavodi, elektr stansiya, Shirvonning shakar va tolalar fabrikasi, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, qurilish va shu kabi ishxonalar bu viloyat aholisining yashash tarziga katta ta'sir yetkazadi. Shimoliy Xorazonning asosiy xususiyatlaridan biri uning turli xil etnik va uning turli madaniy jihatlarga ega bo'lishi hisoblanadi. Eronning bu qismi o'tmishda sharqni g'arbga bog'lanishning yagona yo'li edi va viloyatning janubidagi buyuk ipak yo'lining mavjudligi turli qamlarning kelishiga sabab bo'lardi. Shu sababdan bugungi kunda bu viloyatning xalqini kurdlar, turklar, turkmanlar, baluchlar va tot deb ataladigan forslar tashkil etishadi. Aziz tinglovchilar, Biz bilan Eronga keling dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi.